Новела. Італійський гамбіт. Ця невигадана історія відбулася з моєю доброю знайомою. Сюжет склало саме життя. Мені залишилося огорнути цю оповідь у художньо привабливу словесну обгортку та з великим материнським бажанням попередити відчайдушних україночок добренько подумати, чи варто ставити на кін любов найрідніших людей та ризикувати власним життям, прямуючи у незвідані іноземні мандри. «Мамо, я їду до Італії!» – ще з порогу оголосила Віта, похапцем роздягаючись у передпокої і стрімко прямуючи до своєї кімнати після напруженого робочого дня. «До Італії? Чому до Італії? І взагалі, ти що, серйозно наважилася на такий авантюрний крок? Адже це не жарти – поїхати за кордон. Чужий світ, інші закони, нарешті інший менталітет, інші життєві принципи, нездоланний мовний бар'єр. Можливо, спочатку слід усе добре зважити, обміркувати. Ну що ж ти, доню, собі надумала?» Здивовано і водночас бентежно зреагувала на дончину заяву Світлана Олександрівна. «Мамо, послухай, телефонувала Олена, кличе до себе. Каже, що з житлом проблем не буде. Вона орендує двокімнатну квартиру, там і мені знайдеться місце. Обіцяє до мого прибуття підшукати для мене роботу. Матусю, сама подумай, що мене тут чекає? Працюю зранку до ночі, а що маю? Все ж таки їду не на порожнє місце. Оленка там уже 2 роки, а її мама, тітка Ліля, аж 18. Знає, як кажуть, всі ходи і виходи. Вони мені обіцяють допомогти влаштуватися. Там багато наших. Не пропаду. І все ж таки я би подумала, чи варто це робити. Ти розумієш, що ти дівчинка з гарною освітою, там будеш у статусі служниці? Чи готова ти до такої трансформації із своїм незалежним характером? Не поспішай. Прошу тебе, все добре обміркуй. Ставлячи вечерю на стіл, наполягала мати. «Мамо, ну що тут міркувати? Тільки час гаяти. Ось до Нового року слід і поїхати». «Віто, а як же ти поїдеш? Мови не знаєш, віза не відкрита. Хіба що до дідька в зуби? Ой, доню, доню, гаряча голово!» Сідаючи навпроти дочки, промовляла пані Світлана. «Мамо, не роби з цього трагедію. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. За місяць усі свої справи влаштую, мову підучу. Слава Богу, наразі в інтернеті можна знайти стільки різних варіантів аудіоуроків, аби тільки були бажання і час. Якось же потрібно вибиратися з цих злиднів. Он у тебе вища університетська освіта. Ти – досвідчений, шанований викладач. А яка зарплатня? Ледве зводиш кінці з кінцями, та чи не дарма кажуть? Риба шукає де глибше, а людина де краще». З упевненим виглядом зазначила Вікторія. «Так-то воно так. Але є ще й таке прислів'я. За малим поженешся, велике згубиш». «Мамо, це не про мене». Цієї ночі і дочка, і мати, лежачи в різних кімнатах у своїх ліжках, довго не могли заснути. Кожна по-своєму обмірковувала новину. Світлана Олександрівна, знаючи запальний, впертий характер дочки, розуміла, що відмовити її від наміру поїхати на роботу за кордон буде дуже складно. Ще в рожевому дитинстві до маляти пристало характерне прізвисько – «Залізна кнопочка». Тому і нервувала жінка, і не знаходила собі місця. На цей раз не допомогли заснути навіть трикардин і тепле молоко з медом. Віта ж міркувала практично-прагматично. Мова – не проблема. Завтра ж куплю українсько-італійський розмовник, в інтернеті скачаю уроки. Навушники є, ось і вправляйся в італіано. Слід забігти до подруги в турагентство і замовити путівку. Спочатку, напевне, до Польщі. А з Польщі літаком до Мілана. В аеропорту мене обіцяє зустріти Олена. Нема чого боятися. Так робила більшість моїх знайомих. І нічого. Влаштувалися. А що ж до мами? Ну, як завжди, вона спочатку повиступає, а потім звикнеться з думкою, що мені слід їхати. Світлана Олександрівна не раз намагалася навести дочку на розум. Та все марно. Віта з ентузіазмом узялася за підготовку до виїзду в омріяну країну, до найкращої подруги. Минув місяць. Віта, як і планувала, виїхала з туристичною групою до Польщі перед Новим роком, 27 грудня. А 31-го вранці вона вже відлітала з Катовіце до Мілану. Світлана Олександрівна не знаходила собі місця. Як вона там? Чи перетнула вже кордон? Адже за часом дочка вже має прилетіти до Італії. Увечері прозвучав довгоочікуваний телефонний дзвінок. «Мамо, я вже в Італії, в аеропорту Бергамо. До Падуї буду діставатися сама. Олена не зустріне, бо захворіла. Не хвилюйся, якось доберусь, аби тільки поліція не причепилася». Перші слова доньки принесли матері полегшення, а ось останні знову навернули на тривожні думки. Вона прожогом кинулась у вітальню, похапцем вдяглась: «Мерщі, мерщі до Центрального собору, лише Бог мені допоможе». Поклонилась іконам усіх святих, довго стояла і щось пристрасно шепотіло, то молитви, то своїми словами просила у Господа доброї долі для своєї кровиночки. Замовила 40 уст. Тепер пані Світлана вставала і лягала зі щирою молитвою за свою Віточку. Ночами знову не спалося. Думки обсіли, як діти біля хворої матері. Вона ще в дорозі. Господи, хоча б не трапилося з нею щось погане, щоб не накликала на себе біду. Нелегалка. Напучувала її, навчала, щоби вдягнена була скромно, в щось непомітне, аби зовнішність не викликала ніякого нездорового інтересу в оточуючих. Чи пам'ятає, чи зробила, як говорилося? Вранці наступного дня дочка знову зателефонувала і бадьорим голосом запевнила матір, що благополучно прибула до Падуї. Із захопленням розповіла про теплий прийом Оленою та її мамою, про різдвяну красу міста. Запевнила, що про роботу вже домовлено, але доведеться трохи почекати. Тільки-но скінчаться свята, приступить до праці. Буде доглядати стареньку сеньору. Того вечора за весь цей час відсутності дочки вдома Світлана Олександрівна вперше заснула спокійним, цілющим сном. Як домовилися, Віта телефонувала раз на тиждень, по неділях. Повідомила, що з подругою відвідали неповторну казкову Венецію. Дочка захоплено розповідала про враження від історичних пам'яток, про нові знайомства з різними людьми, про вражаючі звичаї і традиції італійців. Минув ще один тиждень. У телефонній розмові дочка сповістила, що та обіцяна постійна робота накрилася мідним тазом. Баданта, на місце якої претендувала Віта, чомусь не поїхала додому в Україну. Так що дівчина поки перебивається тимчасовими підробітками, як вони там кажуть, на заміні. Але вона не втрачає надії. Тітка Ліля з Оленкою обов'язково допоможуть. Світлана Олександрівна так само щиро вірила у порядність своїх колишніх сусідів і друзів, у їх обіцяну допомогу. Адже перед від'їздом Віти в неї відбулася серйозна розмова з Лілею по телефону. Та запевнила її в успіху Вітиного працевлаштування. Але минали дні і тижні, а дочка все ще не мала постійної роботи, та й підробіток траплявся нечасто. По неділях вона зустрічалася з землячками, просила допомогти в пошуках місця праці. Ретельно вивчала на вулицях оголошення. Українки уважно вислуховували, обіцяли допомогти, а деякі з них чомусь дивились на неї вичікувальним поглядом. Для Віти кожен день завершувався рясними слізьми, які тихо скочувались на маленьку подушку-думочку, на надувний синій матрац, який кожної ночі слугував дівчині з України тимчасовим прихистком на італійській кухні в орендованій Оленою квартирі. З кожною наступною телефонною розмовою Світлана Олександрівна почала відчувати у настрої дочки усе більший емоційний спад, напівприховане роздратування. Добре знаючи особливості її характеру, незламність, незалежність, самостійність, вона серцем відчувала якісь негаразди, які приховує дочка. У своїх припущеннях помилитись вона не могла. Матір у розмові намагалася непомітно вивідати істинну причину ноток суму і тривоги в голосі дочки. Але Віта щоразу запевняла, що в неї все добре. Після кожної розмови Світлана Олександрівна довго сиділа нерухомо, вдивляючись в одну точку, важко зітхала, прямувала до кухні пити серцеві краплі. Сьогодні її тривожило відчуття біди. Материнське серце не зраджує. Воно тонко чуттєве від природи, болісно реагує на утаємничену фальш. Його не можна обдурити або відвернути від недоброго передчуття. Гарячі, нестримні сльози збігали по щоках пані Світлани і механічно витирались тремтячою долонею. Голова повна думок. Чим і як я можу їй допомогти, що я можу зробити в цій ситуації. Документів для проїзду за кордон не маю. Гроші, які були в закапелку, усі віддано дочці. Потім жінка сама себе заспокоювала. Чи то її краплі і пігулки заспокоювали. Можливо, дочка ще не адаптувалася до нового соціуму, не звикла до статусу служниці. Все ж навкруги чуже – і люди, і мова. Хіба ж то легко чути весь час чуже слово? І як же вона з тими сеньорами спілкується? Це ж яке нервове напруження. Вони також, мабуть, незадоволені, бо говорять ніби з німою. Молодість, молодість, скільки гуль наб'є на лобі, поки збагатиться життєвим досвідом. Потім 2 тижні зовсім без зв'язку. Різні варіанти прокручувала в голові Світлана Олександрівна щодо порятунку своєї дочці. І все ж таки вихід знайшла. Зателефонувала рідній сестрі Лілі, розповіла про жахливу ситуацію, попросила передати через Лілю, щоб Віта терміново подала звісточку. Дочка невдовзі дійсно озвалася. Але те, що пані Світлана почула, її увергло в справжній шок. Саме зараз, о 9:00 вечора, її Віта стояла зі своєю валізою посеред вулиці чужого міста, в чужій країні і майже без грошей. Жінка схопилася за серце. «Доцю, дорогенька, що трапилося? Як таке могло статися? Повертайся назад! Ти не уявляєш, на яку небезпеку ти себе наражаєш. Документів на легальне перебування в країні не маєш. Мовою майже не володієш. А що, як поліція зупинить? Що буде з тобою?» Бідкалася пані Світлана. «Мамо, куди мені повертатися? Там, де я працювала останні 2 тижні, там я уже не потрібна. Прибула з відпустки постійна служниця, а Оленка з матір'ю мене, вважай, вигнали. Я як непотрібний баласт на їхньому примарному обрії купленого за єврики щастя». «Вигнали? Як це? Поясни. Оленка збила тебе з пантелику, не могла діждатися, доки ти вже приїдеш. І тітка Ліля не давала спокою. А тепер вигнали? А що ж ти таке вчверила? І чому ви так враз побили глечики? Доню, зізнайся, що ж ти вже таке встругнула, що вони так жорстко до тебе поставились?» «Мамо, не враз, а протягом 3 місяців. Довго пояснювати. Приїду, розкажу. Знаю одне, я ні за що до них назад не повернуся. Думаю, де роздобути грошей, щоб дістатися додому». Розмова різко перервалася. Чи то багата уява намалювала плачевну картинку, чи Світлані Олександрівні здалося, але вона в телефонній слухавці почула приглушений схлип Віти. Жінці стало зле. «Моя донечка, залізна кнопочка, плаче? Я не знаю її такою. Це означає лише одне. Трапилося щось страшне і непоправне». Зрозуміло, що Віта налаштована на рішучі і безповоротні дії. «Так, я не помиляюсь». Її голос дрижав, мало не зривався на плач. Матір у розпачі закрила очі, обхопила голову руками. Господи, як же мені тобі допомогти? Адже нас розділяє не лише відстань, а й кордони. А що ж тобі зараз робити? Ніч же насувається, а на вокзалі ти відразу попадеш у поле зору поліцейських. І тут раптом блискавична думка пронизала свідомість пані Світлани. Десь там, в далекій Італії, працює її університетська подруга Людмила. Однак де саме знаходиться це містечко Реджо Емілія – невідомо. Але її телефон вона має. Слід спробувати. Можливо, вона допоможе. На все Господня воля. Пані Світлана повернулась до шафи, на якій низкою стояли невеличкі іконки. Почала гаряче молитися, просити Господа Бога і Матір Божу про допомогу дочці, пригадавши в імпровізованій щирій молитві притчу про блудного сина, згорьованого батька і щасливе повернення юнака у батьківське обійстя. Пані Світлана нервово, енергійно почала шукати потрібний номер. Нарешті рятівну соломинку знайдено. Людмила поставилась до інциденту з великим розумінням. Так, ситуація не для слабких. Де, в якому місті Віта знаходиться зараз? У плутаній емоційній бесіді колишніх однокурсниць виявилося, що відстань між населеними пунктами всього лише 70 миль. Транспорт ще курсує, хай сідає в автобус і їде до мене, я її зустріну. На ніч прилаштую, а потім побачимо. Зі співчуттям мовила Людмила, баданта з 15-річним стажем. І після невеликої паузи додала: «Багато років тому, в страшні 90-ті, ти допомогла мені влаштуватись на викладацьку роботу за фахом. Пам'ятаєш? Вочевидь, прийшла моя черга відплатити тобі за добро». Звичайно, пані Світлана давно забула за те її добро, адже це було 20 років тому. Наразі єдина думка не давала їй спокою – врятувати дочку. Які вже тут спогади? Ніякі вмовляння Людмили залишитись в Італії і спробувати ще раз пошукати щастя не змінили наміри Віти повернутися на батьківщину. Її бажання було непоборним і остаточним. Гроші на дорогу люб'язно позичила та ж Людмила. Віта знову мала ризикувати. У закордонному паспорті давно скінчилася віза. І якщо прискіпливі прикордонні служби це виявлять, то запахне смаленим. І попри все, Віта пішла на ризикований крок. Вона не поїхала автобусом, а полетіла літаком, як їй радила мамина подруга. Так безпечніше. І коли лайнер з Мілану приземлився в київському аеропорту Жуляни, Віта, багатостраждальна жабка-мандрівниця, зійшовши з трапу літака, радо зателефонувала додому. «Мамо, я вже в Україні! Розумієш? В Україні!» А в рідному місті, в маленькій, але затишній квартирці-хрущовці, на кухні метушилась пані Світлана, готуючись до належного прийому дорогої гості, ліплячи вареники з вишнями та готуючи голубці – улюблені страви своєї донечки. Минуло ще кілька років. Віка попрацювала в Польщі за своїм фахом, наскладала грошей і купила собі квартиру в рідному місті, відкрила власну справу. Вдало вийшла заміж. Людмилі виповнилося 70 років, і вона повернулася в рідне місто до своїх дітей та онуків. Світлана Олександрівна вже на пенсії, багато читає, пише мемуари, відвідує світські заходи разом із вірною і надійною подругою Людмилою. Оленка нарешті вийшла заміж за італійця, отримавши соціальний статус сеньори, але по суті, залишившись для чоловіка Джусеппе тією ж самою бадантою, котра й досі доглядає його стареньку матір і тримає будинок в чистоті й порядку. Тітка Ліля живе самотньо при старій сеньорі, миє, чистить, прибирає, гонорово поглядає на новоприбулих заробітчанок. Але мріє влітку навідатись в Україну, де й досі стоїть наглухо зачиненою її трикімнатна квартира. Правда, часом в ній з'являються тимчасові мешканці-квартиранти. Але оселя дуже сумує за своїми справжніми господарями. І чи повернуться вони коли-небудь? Хто знає?